Ju jeni organizatore një aktiviteti të mrekueshëm. Si ju erdhi ideja dhe cili edicion është si vjet?
Këtë vit është edicioni 9 dhe ideja ka qenë që para 9 vjetësh kur unë u ktheva nga Italia, ku kreva edhe studimet për violin dhe me shumë dëshirë doja që edhe në qytetin e Durrësit, në qytetin tim të lindjes, të kishte ato lloj organizimesh të cilat unë i shijoja në Itali dhe jashtë saj. Kështu që me këtë ide mendimin e disa muzikantëve të cilët janë miqtë e mi dhe që kishin studuar dhe ato në Itali, na lindi kjo ide. E përpunuam, filluam projektin dhe ja ku jemi sot në vitin e 9 të realizimit të këtij festivali. Tashmë kam marr fizionominë vet, kam marr përmasat një festivali vërtet serioz, muzikë serioze.
Keni ftuar dirigentin bulgar, jeni njohur më herët ku jeni takuar edhe pse pikërisht dirigent prej Bulgarisë keni ftuar në këtë aktivitet?
Në këtë aktivitet ka të ftuar muzikant nga shumë vende të botës, nga shumë vende të Evropës për momentin, sepse nuk kemi kaluar në kontinentet e tjera, por ardhja e Konstantinit në këtë festival nuk është e rastësishme, është e dyta herë që ai merr pjesë në këtë festival, pasi së bashku në duet, violin dhe piano, kemi bërë dy koncerte deri tani dhe sot. Koncerti i tretë na sjell me një ansambël harshësh, të quajtur Stina, në ndrejtimin e Konstantinit dhe me solist Daniel Launer, një emër që do të shkoj shumë lartë, një emër violinisti që ka një perspektivë të shkëlqyer.
Si pas jush, në çfarë nivel janë muzikantët bulgar?
Absolutisht shumë të mirë. Në që unë një vetëm Konstantinin, në momentin nga afë, dhe do të nëse niveli muzikantët bulgar është tila, atëherë do të ishe shumë mirë. Konstantini është vërtet një pianist shumë i mirë, dirigent shumë i mirë dhe kompozitor shumë i mirë.
A keni qenë në Bulgari ndonjëherë?
Asnjëherë.
Asnjëherë.
Me dëshirë do t'isha shumë herë.
Atëherë ju ftojmë me gjithë zemrën që të vini të vizitoni vendin tonë.
Faleminderit.
Edhe së bashku ndoshta me Konstantinin do të na sjellni një datë aq të bukur që
se jo.
Nësohet si sonte, po.
Se jo, me shumë kënaqësi.
Faleminderit.
Faleminderit ju.